Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Уладыслава Кавалёва, аднаго з асуджаных да смяротнага пакарання за тэракт, расстралялі. Псіхіятры выявілі ў Сергея Каваленкі нібыта страту адэкватнага псіхічнага стану. Еўрадэпутат Марак Мігальскі заявіў, што Еўропа ў вялікай ступені адказная за тое, што рэжым Лукашэнкі працягвае існаваць.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Ачольніца замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштэн асудзіла расстрэл Уладзіслава Кавалёва.
Мы бачылі паведамленне ў прэсе, што беларускія ўлады пакаралі смерць Уладзіслава Кавалёва, які быў асуджаны разам з Дмітрыем Канаваловым на смерць у лістападзе мінулага году. І калі гэтае паведамленне пацвердзіцца, то мы гэта асуджаем. Заявіла нашаму радыё прэсавая сакратарка высокай прадстаўніцы. Яна падкрэсліла, што Еўразвяз асуджае смяротнае пакаранне ў прынцыпе, але дадала, што ў выпадку Канавалава і Кавалёва гаворка ідзе не толькі пра жорсткае пакаранне, але і неадназначнае судовае разбіральніцтва. Я таксама магу дадаць, што вядома, мы ведаем, у якіх жахлівых злачынствах былі прызнаныя вінаватымі спадары Кавалёў і Канавалаў, і нашыя думкі з ахвярамі і сем'ямі. Але ў той жа час мы таксама ведаем, што абвінавачаныя не атрымалі належнага судовага разгляду, а не адпаведнай юрыдычнай абароны. Расстрэл Кавалёва – гэта сталінізм вяртаецца ў Еўропу. Такую заяву ў сувязі з дзяйсненнем выраку Уладзіславу Кавалёву зрабіла дэпутатка Бундэстагу Мары-Люіза Бэк. Гэта быў паказальны працэс у традыцыях сталінскіх часоў, мэтай якога было не выявіць сапраўдных вінаватых ды пакараць іх, а схаваць доказы злачыннасці рэжыму, у цэнтры якога сам Лукашэнка. Яго рашэнне дэманструе, што сталінізм вяртаецца ў Еўропу, заявіла яна. Еўрадэпутат Марак Мігальскі заявіў, што пакаранне смерці Уладзіслава Кавалёва дэманструе, што дачыненні паміж Брусэлем і Менскам дасягнулі свайго дна. У чацвер і пятніцу з заклікамі не расстрэльваць Кавалёва і Канавалава да Менску звярнуліся прэсавы сакратар канцлеркі Нямеччыны Ангелы Меркель, прэзідэнты Рады Еўропы і парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Працягваем навіны. Францыя рашуча асудзіла падвойны тэракт у сталіцы Сырыі Дамаску, дзе ахвярамі выбуха ў суботу сталі 27 чалавек і каля 100 былі параненыя. Паводле міністра замежных спраў Францыі Алена Жупэ, акты тэрарызму не могуць быць апраўданыя нічым. Парыж належыць да ліку найбольш суровых крытыкаў рэжыму прэзідэнта Сырыі Башара Асада, абвінавачваючы яго ў расправах над апазіцыяй і забойствах мірных грамадзян. Выбухі ў Дамаску адбыліся ля будынкаў спецслужбаў і паліцыі, аднак бальшыня загінулых – цывільныя асобы. Паводле папярэдніх дадзеных, выбухі ажыццявілі смяротнікі на замінаваных аўтамабілях. У Маўрытаніі арыштаваны былы начальнік выведкі ва ўрадзе лібійскага дыктатара Муамара Кадафі Абдула Сынусі. Затрыманне адбылося ў пятніцу ўвечары ў аэрапорце Нуакшоту. Аб гэтым паведаміла афіцыйнае інфармацыйнае агенцтва Маўрытаніі. Сынусі прыбыў з Касабланкі па падробленым пашпарце грамадзяніна Малі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну.